Selamat datang di Mapaba, mari pada baca.
Wey.
Ini adalah episode kita yang terbaru.
Wey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Look at this.
Aduh, padahal ini bakal terbit minggu depannya lagi, bre. Tapi pasti bakal tetap terkenang ya, nyampe minggu depannya.
Iya. Bingung kan lu?
Semua orang di dunia ini bingung deh. Kita baru gak bakal bingung setelah kita mati nanti. Aduh.
Menang sih, Aldi Taher menang.
Ya.
Kalau dia dilolosin ya.
Ya. Gue kalau Ilham bilang menang, kita percaya ya Des ya.
Iya, soalnya kan Ilham yang megang sistem.
emang gue PDI.
Waduh.
Sudah berani Bapak Ilham Fahreza SDM Bawaslu ini.
Sudah berani, Anda lembaga independen loh.
Ada berita apa nih hari ini?
Argentina mau ke
Indonesia.
Asik. Main arti... sama lawan Madun kan?
Waduh.
Artinya apa Bang Messi?
Nah, itu akan kejadian.
Akan kejadian.
Gua yakin itu nanti ada spanduk sih di GBK. Iya, artinya apa Bang Messi?
Harus wajib itu wajib.
Wajib. Karena udah resmi kan Messi kan juga ada di squad tuh yang dibawa.
Iya. Tapi lu pada mau nonton berarti?
Nonton Coldplay.
Look lebih at the star.
Lebih beli Coldplay.
Kayak Coldplay lagi viral juga ya. Karena kemarin videonya Ferry Irwandi juga ya. Soal calo itu ya.
Iya, yang soal calo.
Keren tuh. Itu panutan kita semua ya.
Parah sih, tapi gila banget ya. Untungnya tuh nyampe.
Iya.
Orang berapa ya? Nyampe ada yang jual 40 juta ya, kalau nggak salah ya.
Iya. Makanya udah bener tuh PA 212
bener. Pokoknya stop beli di calo ya. Kecuali kita calonya.
Tapi gue curiga fans Real Madrid itu bakal jadi calo juga dah.
Kok fans Real Madrid?
Wah parah lu.
Itu fans Real Madrid si putih-putih.
Wah parah. Dia tuh gede makanya gak dapet tiket.
Iya coba kalau dapet tiket.
Iya. Mending beli nonton Argentina.
Tapi ini cuy, ada berita tentang sepak bola.
Wih.
Dortmund gagal juara Bundesliga.
Semalam. Aduh.
Tapi gila ya, gue nonton video si fans-fansnya itu, anjing kayak gokil sih anjir. Bener-bener penuh banget cuy, ngebayangin lu udah mau juara nih.
Iya,
satu-satunya kesempatan dari tahun 2012.
Ya udah 11 tahun.
Gila. Sama terakhir. Berita lain lagi Des. Akhirnya Liverpool berkesempatan untuk meraih Europa League.
Tenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen gue bahas sampai kiamat pokoknya.
Gak apa-apa ya guys ya, kagak-kagak juara UCL ya buat tahun ini ya.
Iya gak apa-apa.
Kan kalau kata Murakami, hidup ini banyak lebih banyak kalahnya kan dibanding menangnya.
Asik. Seperti buku yang akan kita bahas kali ini. Anjay.
Bridgingnya udah cukup ya. Udah cukup.
Gokil lah mainnya
nge-bridgingnya. Gokil. Kita emang bakal bahas buku apa Bang Ilham?
Kita bakal bahas cerpen dari Haruki Murakami. Sebelumnya kita pernah bahas yang laki-laki tanpa perempuan ya. Ini bakal kita bahas orang pertama tunggal. Jadi penceritanya pencerita utama Rega ya. Ada dua namanya Gondes, gua ngebantu Rega lah. Biar enggak tertekan aja gua.
Ini versi bahasa Inggrisnya kalau teman-teman pada baca juga judulnya One Singular Person. Ini.
Keren. Beda lah ya kalau yang cerita apa kerjanya di tempat yang iya. Nah, tapi ini tahun berapa gak?
Hah?
Tahun berapa gak?
Ya 2020 ya kalau gak salah ya. Si Murakami nulisin terus. Ini tahu gue tuh cerpen paling baru dari Haruki Murakami.
Kan kalau gak salah. Tapi lebih baru yang ini ya, yang novel ya.
Iya kalau gak salah tuh Komendatore. Kalau gak salah yakin Komendatore tuh yang paling baru. Atau dia tuh lagi nulis lagi cuy.
Mau diterjemahin lagi sama KPG?
Ya kita lihat nanti ya.
Nulis kumcer apa novel?
Novel setahu gue. Wah, tapi kita lihat nanti saja apakah akan diterjemahkan atau tidak. Oke, langsung aja bahas buku sih. Orang pertama tunggal atau one similar person.
Apa itu? Emang semuanya tuh dari ini kan Kumcer ya? Dari berapa cerpen tuh?
8.
Dari 8 cerpen itu emang pakainya orang pertama tunggal semua, pakai aku-aku semua.
Enggak sih. Itu cuma yang di ini aja sih yang di terakhir, yang dijadiin judul ya. Kalau yang lain-lainnya enggak ada hubungannya sih.
Oh. Iya, bahkan tapi emang rata-rata cerita When I Was enggak sih kayak nyeritain pengalaman dia sebelumnya.
Gue tuh sebenarnya nggak terlalu paham ya soal sudut pandang pertama orang ketiga gitu-gitu. Gimana sih jelasin dong
ya, kelihatan sih kelihatan.
Ampun ya.
coba deh sekalian pendidikan dong.
Ya kalau misalnya orang pertama tunggal tuh ya udah kalau di narasinya aku sedang berjalan kemana gitu di dalam ceritanya. Terus? Jadi narator as a tokoh itu biasanya.
Biasanya emang rata-rata kayak gitu dan
kalau cerita yang kayak Hening kemarin apa tuh Des?
Nah, kalau Hening tuh
yang dicabaca itu
dia orang ketiga serba tahu soalnya kan ada narator dan dia nyebutin nama. Tapi dia campur-campur juga kan.
Ya itu kita dengerin ya episode itu ya.
Iya, wajib tuh.
Nantikan. kok nantikan?
Harusnya udah dengerin.
Iya, udah dengerin ya. Jangan lupa dengerin.
Kayaknya udah dengerin.
Oke, ini orang pertama tunggal nih kumpulan cerpen. Dan ini beda pemahaman, beda ini ya, beda ketertarikan gue sama Ilham ya. Kalau Ilham sih berpendapat bahwa dia lebih suka orang pertama tunggal dibandingkan lelaki-lelaki ya.
Pendapat gue lebih absolut
lah. Waduh, terjadi perdebatan. Iyalah, bu.
Yang megang sistem.
emang gue PDI.
Di callback aja. Oh iya kan Haruki apa punya dua kumpulan cerpen ya yang kita bahas kan yang lelaki-lelaki tanpa perempuan sama yang baru ini nih.
Ya hari ini kita bahas lelaki tanpa perempuan.
Ya kalau gue pribadi gue jujur lebih suka lelaki-lelaki tanpa perempuan. Mungkin karena lebih menarik konfliknya tuh apa ya? Lebih intens gitu. Dan memang walau orang pertama tunggal nih gue merasakan aura Murakami banget ya.
Kalau kata gue karena Rega belum baca semuanya aja. Kalau dia udah baca semuanya gue yakin akan punya pendapat yang sama.
Gue udah baca setengahnya lah, 4 cerpen dari 8.
Lu udah baca yang Krim belum?
Udah, itu bagus.
Kan, bagus. Kan.
Gue paling suka
terus
yang Krim itu.
Yang kumpulan puisi Cool Swallow udah?
Itu belum.
Itu bagus banget juga.
Oh.
Kalau diperingkatin menurut gue peringkat 1 Krim. Kedua tuh Pengakuan Monyet Shinagawa. Ketiga tuh Kumpulan Puisi Yakult. Berikutnya Charlie Parker Play Bossa Nova, Karnaval, Dibantal Batu with the Beatles sama Orang Pertama Tunggal.
Malah terakhir ya di lu ya?
Iya, kalau gue terakhir Orang Pertama Tunggal. Enggak terlalu apa ya, terpatri di dalam memori.
Anjay.
Tapi gue sepakat yang Krim
paling
itu
yang
gue
inget
sih.
Cuma yang dia ngaca kan yang di Orang Pertama Tunggal terus dia jadi meratapi kan. Ada cerminan dirinya di cermin tuh siapa aku gitu kan. Ya gue cuma inget gitu aja sih. Selain itu yang Krim menurut gue itu gila sih.
Iya. Ini tuh filosofis ya.
Iya
asli, filosofis asli banget pembahasannya tuh benar-benar yang apa ya, yang bikin lu mikir terus ketika lu baca dengan sungguh-sungguh tuh lu akan temuin maknanya dan maknanya tuh dalam.
Gue sampai baca ulang-ulang loh ini sampai gue meresapi banget. Ini apa ya maksud cerpen ini, walaupun di awal seingat gue Murakami juga bilang nggak ada kesimpulannya.
Kan? Monyet Shinagawa itu juga.
Wah keren banget sih.
Oh berarti sama kayak kalau yang di itu yang apa, lelaki tanpa perempuan yang apa, banyak metaforanya gitu ya.
Kalau lelaki-lelaki tanpa perempuan kan kita bisa dengan cepat ya menerjemahkan maknanya gitu. Dengan mudah gitu, kayak lu baca sekalipun lu langsung ngerti gitu. Oh ini maksudnya tuh pengen ke arah
tapi
sini.
Gua tapi gue tuh ngerasanya kalau yang ini ya lebih personal aja sih.
Iya.
Kalau kata gue ngerasanya kayak ini tuh justru gue gak mau pakai bahasa ini Murakami atau enggak lagi ya. Karena
iya benar-benar.
Tapi menurut gue ini lebih personal aja gitu.
Oh.
Dan yang puisi Yakult Swallow nih. Emang menurut gue ini cerita di hidupnya dia kok gitu. Yang lain-lain gue nggak tahu ya. Mungkin ada juga yang cerita dia. Dan gimana ya kalau baca Murakami tuh, gue sih mengakui ya ada beberapa penulis atau buku yang gue baca tuh pengen buat gaya-gayaan aja gitu. Kayak biar orang tahu gue baca ini gitu. Nah, kalau Murakami gue ngerasa emang dia tuh superstarnya penulis sih menurut gue. Jadi semua karyanya ketika kita baca tuh kita kangen sih menurut gue.
Iya benar.
Lu coba lu inget-inget deh lu kalau pernah dulu baca misalnya kayak Norwegian Wood, terus apa healing atau yang lain-lainnya lah, yang 1084 tuh kayak kalau udah lama nih, udah berapa bulan bertahun-tahun lu nggak baca, kayak lu kangen inget ya? Itu kangen gak sih rasanya, sumpah. Rasanya baca Murakami tuh karena kayak
sumpah
apa yang dia tulis tuh menurut gua sempurna gitu.
Iya,
kayak
iya,
dia tuh
iya.
Benar-benar dilahirkan ke dunia ini buat jadi penulis sih kalau kata gua.
Iya,
saking
iya.
Saking bagusnya ya. Dia tuh kayak kalau nulis menurut gua, misalkan ada orang nulis terus sekali dikoreksi, dua kali dikoreksi, tiga kali dikoreksi sampai jadi yang paling bagus. Nah, menurut gua dia tuh kayaknya begitu ya. Jadi benar-benar semua kalimat dari awal sampai akhir itu bagus banget. Itu Murakami sih menurut gua.
Hidup sih menurut gua, karakter-karakternya tuh hidup dan nyampe lu bisa membayangkan bahwa dia tuh entah di mana gitu, dia tuh ada gitu. Bahkan nyampe tadi gue baca yang monyet Shinagawa itu, gue merasa kayak nyampe mikir kayak emang bener ya kalau monyet kita urus dengan baik-baik,
dia bisa ngomong,
dia bakal bisa ngomong gitu.
Itu gimana ya yang di monyet gitu. Itu kan gini nih, Murakami tuh gini menurut gue, dia nyeritain ada monyet bisa ngomong, tapi pas di cerita itu biasa aja gitu.
Iya.
Oh, kayak orang-orang enggak pada kagum
ya. Kayak enggak sih si naratornya ini kan kayak bilang oh iya, kok monyet bisa ngomong ya. Tapi udah gitu doang, tapi dilanjutin aja dia nanya kayak semua cerita tuh kayak gitu anjir, dia cuma bicara misalnya dia punya teman yang buruk rupa banget terus dia tulis gitu. Dan kita bacanya juga gila ya. Maksud gue dia orang ada penulis yang bisa nulis kayak gini tuh
ini
banget sih. Itu kayak levelnya udah top banget nih Murakami.
Iya, gue sepakat sih. Emang bahkan beberapa kali ya gue merasa kangen gitu sama cerpen Laki-Laki Tanpa Perempuan tuh, gue nyampe baca-baca ulang lagi anjir.
Ini gue baca dua kali sih, yang ini yang Orang Pertama Tunggal nih.
Gue Laki-Laki Tanpa Perempuan juga baca dua kali itu, apalagi yang ini sih yang paling gue suka, si Samsa itu juga bagus tuh. Nah, si Orang Pertama Tunggal ini gue sepakat sama Ilham, yang cerpen yang krim itu tuh wah gila sih ya. Dan yang gue gak ngerti adalah di setiap cerpen ini tuh gue selalu berpikir kayak kenapa sih lu nggak melakukan itu, ngerti nggak sih? Kayak si yang krim misalnya, yang krim kenapa lu nggak nungguin lebih lama gitu di depan gerbangnya misalnya, atau kayak cerpen yang di bantal batu misalnya, yang di bantal batu kenapa lu nggak tanya si ceweknya
namanya ya,
iya namanya biar lu tahu gitu nggak. Oh, gila.
Jadi kalau yang krim tuh deh, sini sinopsisnya aja. Dia diundang sama, dia cerita lah si narator ini kalau dia diundang, dia pernah punya kenalan dulu pas ketika dia sekolah musik. Terus di beberapa tahun kemudian ternyata dia diundang buat datang konsernya tunggalnya dia. Nah, pas datang ternyata gedungnya kosong, enggak ada pertunjukan. Dan dia bingung kenapa dia diundang sama si temannya ini. Nah, itu kebingungan itu yang kayak ya udah dikasih ke kita tuh kayak biasa aja, terus kayak udah berlalu aja gitu. Sampai dia mempertanyakan terus-terus, kenapa nih gua diundang ya? Terus ya udah, akhirnya dia ketemu sama kakek-kakek, disuruh mikir lingkaran yang ada, yang banyak pusatnya tapi tidak ada keliling.
Tidak, iya.
Yang link, iya. Makanya gue, ini apa sih maksudnya anjing? Tapi disuruh berpikir keras sampai pokoknya dia bilang si kakek ini, kita tuh diciptakan otak kita tuh untuk mikir-mikir hal sulit yang rumit.
Iya.
Makanya tuh harus bisa diinin. Dan ketika kita udah melakukan sesuatu sesungguh-sungguh mungkin sampai dalam waktu yang lama itu, kita akan dapat krim. Terus dia nanya apa krim kehidupan, krim de la krim deh, istilah dari Perancis gitu, yang terbaik dari yang terbaik,
krim di dalam krim.
Dan
ada satu kutipan yang menurut gue bagus, gue
tahu yang mana, yang ini nggak sih, yang sesuatu yang bernilai sudah pasti
tidak ada sesuatu yang bernilai yang tidak didapatkan tanpa usaha, intinya kayak gitu sih. Makanya dia bilang ya lu harus berpikir keras biar lu dapat maknanya gitu.
Di dunia ini gak mungkin ada sesuatu yang punya nilai tapi gak sulit diraih. Ini gue suka banget juga.
Gila sih, dalam banget.
Tapi
sih,
jika kau menempuh waktu panjang dan melakukan banyak hal repot hingga akhirnya berhasil menuntaskan tugas sulit tersebut, hal itu seutuhnya bakal menjadi krim kehidupanmu. Krim, ada ungkapan krim de la krim dalam bahasa Perancis. Apa kau tahu? Tidak tahu, jawabku. Aku tidak tahu tentang bahasa Prancis segala. Maksudnya, krim dari krim. Yang terbaik dari yang terbaik. Intisari paling penting dalam kehidupan. Itulah krim de la krim.
Wah, keren sih.
Gue ini
filosofis banget ya ternyata ya.
Maksudnya dari cerita dia diundang sama temennya, dia di awal nyeritain si temennya ini pas dulu di sekolah musik emang sering marah sama orang ini karena sering salah
dia
note.
Dia tuh nggak kenal satu sama lain. Yeah. Terus tahu-tahu disuruh apa? Suruh main piano bareng double gitu kan berdua.
Yeah.
Terus pas lagi main tuh dia sering ngikut kan kan ngasih salah-salah gitu. Terus dia nggak pernah ngobrol, cuman si ceweknya tuh ngasih raut muka yang kayak gedek gitu kan, kayak lu lagi kayak gitu kan. Nah setelah itu tuh udah nggak pernah ada kontak. Interaksi apa-apa, nggak ada kontak. Terus nggak lama tuh dia cabut dari tempat les piano itu, yang sampai suatu saat pas dia katanya umur 18 tahun kalau nggak salah, umur 18 tahun dia diundang dapat undangan buat datang ke resitalnya si cewek ini, dan dia tuh kebingungan. Dan yang paling bagus dari cerpen ini menurut gue adalah karena si Murakami ini bikin kita melupakan konflik awal gitu. Jadi kan konflik awalnya tentang si perempuan itu kenapa resitalnya gak jadi, gak ada, siapa perempuannya. Terus satu ketika dia pas jalan balik, dia duduk di duduk di satu tempat, terus
ketemu kakek-kakek
istirahat tadi. Terus ketemu kakek-kakek itu. Dan kakek-kakeknya tuh mistis juga ya.
Iya.
Gue nyampe ngira
sama sih. Itu yang di Murakami kan selalu ada tokoh yang begitu ya.
Gue kira tuh itu horor anjing, sumpah. Kayak anjing dia menutup mata, terus tiba-tiba ada kakek-kakek, terus disuruh mikir, katanya coba lu tutup mata deh, mikir ulang lagi. Dia tutup mata, pas buka mata udah kagak ada lagi anjing kakek-kakeknya.
Wah anjir.
Udah tuh hilang aja jadi misteri, nyampe dia tua, dia nongkrong terus nyeritain itu. Sudah tamat di situ.
Sampai dia nulis di dalam orang pertama tunggal.
Gila sih menurut gua tuh. Wah.
Ada dia yang di akhir tuh yang bilang gini, gak aku berujar dalam hidup kita kadang terjadi hal seperti itu, peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dan tak masuk akal namun mengacaukan hati kita dalam-dalam. Dalam situasi seperti itu bukankah tak ada jalan lain selain memejamkan mata tanpa membayangkan apapun, tanpa memikirkan apapun sampai situasi itu berlalu, seperti merangkak keluar dari bawah ombak besar.
Anjir keren sih ya. Keren.
Yang di bantal batu pun menurut gue bagus.
Itu juga bagus ya.
Bagus
itu,
sih. Pembuka,
itu dia yang,
pembuka yang bagus ya.
Iya anjing sih.
Gila sih.
Yang dia ngewe mah orang ini ya, teman kerjanya. Cuma temen satu kerja. Malam terus udah gak ketemu lagi selamanya. Tapi dia ngasih apa? Puisi Jepang atau apa namanya?
Apa ya namanya? Tanka. Ngasih Tanka tuh kayaknya kumpulan puisi ya.
Iya kayaknya. Gak tau
juga. Tanka tuh kumpulan puisi Jepang kali ya. Dia... jadi pas lagi ngewe tuh dia nyerita si ceweknya tuh kalau dia tuh nulis tanka.
Yeah. Dan ngewenya tuh diulang-ulang juga tuh. Dia teriak nyebutin orang yang dia suka kan, makanya dia gigit bantal itu. Yeah. Ah bagus lah, udah pokoknya enggak usah ceritain lagi lah.
Wah gila sih itu.
Yang Charlie Parker juga ya.
Iya, Charlie Parker
Playboy Bossa Nova.
Gila sih itu. Jadi kan mungkin kalau dan menurut gua tuh Murakami itu lagi sombong bre dalam buku ini bre. Kayak dia benar-benar ngasih semua referensi musik dia ngasih musik-musik klasik kayak Charlie Parker, terus Bossa Nova, terus siapa lagi tuh ada Schumann. Wah gila sih, kayak anjing nih bocah nih kayaknya mending jadi penulis musik gak sih?
Tapi gue perhatiin lu gak nanya apa-apa deh soalnya.
Ya kan
lu
ngalir aja. Jadi buat apa gue bertanya.
Tapi gue paling suka ada akhir gak yang dari puisi Yakult Swallow tuh.
Nah, gua
itu keren tuh. Sih menurut gue
tuh.
Jadi di akhir tuh dia nyeritain lagi nonton baseball gitulah. Terus si pas di stadionnya si Yakult Swallow ini dia ada anak SMA yang lagi kerja paruh waktu. Terus dia si Murakami ini pengennya bir hitam lah. Pokoknya kayaknya di sana tuh orang tuh ngarepin kalau ada jual bir tuh bukan bir hitam. Nah, dia bilang gini, "Maaf Anu, ini bir hitam semua," si anak SMA itu kan. "Gak usah minta maaf," kataku untuk melegakan hatinya. Soalnya dari tadi yang kutunggu-tunggu memang bir hitam. "Terima kasih," balasnya. Lantas dia tersenyum lebar tampak senang. Kubayangkan si bocah penjara bir hitam bakal perlu minta maaf ke banyak orang petang itu. "Maaf Anu, ini bir hitam semua." Terus singkat cerita, terus di akhir si Murakami nulis gini, "Saat menggarap novel, aku pun tak jarang mengalami perasaan yang hampir sama seperti bocah itu, dan aku dibuat ingin meminta maaf kepada tiap-tiap orang di seluruh dunia satu persatu. Maaf, Anu, ini bir hitam semua." Tapi ya sudahlah, jangan memikirkan novel, pertandingan malamnya akan segera dimulai. Jadi kayak dia ngomongin juga banyak banget gue ya, ini kayak interpretasi gue ya, dari dulu banyak orang yang bilang sesuatu juga ke Murakami soal novelnya kan, ini ini
yeah,
ini
yeah, kayak yeah.
Nah, itu menurut gue level tingginya Murakami nulis tuh. Dia pengen nyampein pesan tapi enggak
secara langsung dengan
dan
interview.
Itu keren banget analoginya anjir.
Paham. Dan itu jalan ceritanya kayak jalan cerita Murakami pas pertama kali nulis novelnya ya.
Dia nyeritain klub baseballnya tuh kelas klub baseballnya tuh klub kecil, jadi kayak misalkan lu ngefans sama Spurs kali ya. Mungkin kayak lu ngefans sama Leicester sih.
Oh iya, Leicester.
Karena di sini diceritain ada tahun dia yang nerbitin Hear the Wind Sing, dengarlah nyanyiin itu si klub ini juara ternyata. Dan dia senang ngedukung karena klubnya stadionnya tuh selalu sepi. Jadi lebih banyak lawannya, lebih banyak klub tandang gitu. Sampai akhirnya juara gitu, terus wah keren sih ceritanya. Dan dia ini ya adalah dia bilang kayak cerita keistimewaan yang kita milikin karena kita sering kalah, jadi kita sering banget terima kekalahan gitu.
Itu kayak pas lu ngefans Liverpool 10 tahun sebelumnya kan.
Sebelum juara UCL.
Iya. Yang diceritain kan zaman dulu.
Yang lebih magical lagi yang yang monyet lah menurut gue itu juga.
Wah, itu gila, gila. Tapi aku ludah gitu doang.
Enggak, yang puisi aku tuh dia ini nulis puisi tentang pemain-pemain baseballnya itu. Nah, dulu enggak laku gitu, tapi setelah dia terkenal malah itu mahal banget. Malah Murakami bilang gini, sekarang aku cuma punya 2 eksemplar, seandainya dulu aku simpan aku akan jadi kaya.
Kaya.
Iya. Padahal tidak yang nulis anjing.
Padahal isi puisinya cuma cintai ususmu minum Yakult tiap hari.
Yang monyet wah itu juga gila banget
Coba nanya dong, Des.
Iya, jadi yang monyet itu anjing. Gimana yang monyet? Gua kan baca itunya doang kan. Apa baca reviewannya, tapi emang yang paling menonjol yang gua baca reviewannya itu yang paling menonjol emang si monyet itu sampai digambar di itu kan, di covernya itu kan.
Iya, unik banget
si monyet itu. Yang dia bisa jalan ketika gua baca reviewnya itu ngerasa yang Eka Kurniawan itu jadinya. Si monyet pengen menjadi manusia.
Enggak seru sih kalau kata gua.
Iya, dan apa ya? Gua pertama kali ngelihat covernya aja, rancangan covernya dari Naila Ali itu kayak ini monyet nih apa ya maksudnya ya gue gitu gue benar-benar mempertanyakan. Terus waktu itu pernah live diskusi juga buku ini sama editornya, dia baru nyeritain tuh ada cerita tentang monyet yang jatuh cinta sama manusia terus mencuri identitas, dan kan setelah gue baca terjawab nih kenapa si monyet nih pakai baju sama celana training dan pegang kartu kan. Kartu ini tuh KTP ya.
Oh iya, dia punya KTP
bukan,
dia suka nyuri.
Jadi si monyet ini tuh punya kekuatan, bre. Kekuatannya tuh untuk mencuri identitas. Jadi mencuri satu kata dari nama orang. Nah, dia tuh milih-milih orangnya tuh cuman cewek yang dia taksir doang.
Dari dia nyeritain monyetnya ini aja tuh udah menurut gua dia tuh ini banget sih, pencerita ulung banget sih, Des. Dia nyeritain monyetnya tuh dirawat sama dosen ya kan. Si dosen ini gak punya anak, makanya dia bisa ngomong, dilatih terus. Terus sampai si monyet ini ternyata juga dengerin jazz kan, dengerin Richard Strauss sama Wagner ya.
Wagner. Klasik.
Dan juga. Iya, klasik. Ini keren banget anjing.
Iya, dan yang paling menarik menurut gua dari si monyet ini kayaknya cerpen favorit gua sih. Dari si monyet ini karena dia tuh Murakami itu berhasil memperlihatkan keresahan si monyet, perasaan rendah dirinya, terus krisis identitasnya dia.
Yang dia tuh nyuri nama karena dia tuh gak punya hasrat seksual sama monyet. Dia sama manusia, tapi dia pikir-pikir saya ini kan cuma monyet.
Mana mungkin,
makanya dia terus caranya tuh dengan mencuri nama. Nah, ditanya juga tuh sama si tokoh di situ, emang bagaimana kalau boleh tahu bagaimana caranya? Jadi kayak si orang ini juga nanyanya sopan gitu biar dia nggak melukain perasaan monyet ini. Terus saya memakai psikokinesis anjing, kayak anjing dan Murakami bangsa. Dijelasin anjing caranya, terus ada KTP, dia dilihat cukup berkonsentrasi jangan pikirin apapun nanti namanya hilang. Nah di plot di akhirnya diceritain dia ketemu sama teman kantornya,
editor
yang dia lupa namanya, dan tuh di daerah Sinagawa ya. Di daerah Sinagawa. Jadi mau nunjukin kalau dia kan gitu. Di tengah-tengah tuh monyetnya tiba-tiba hilang kan, Des. Jadi kayak mimpi.
Persis kayak setiap cerpennya
ya. Iya, persis. Plot itu kalau lu merhatiin tuh kayak gitu terus. Kayak misalnya Charlie Parker Play Bossa Nova tuh di akhir dia mau ke toko musik, terus ternyata dia kan tuh cerita fiksi kan. Iya. Dia bikin dibikin cerita cuman rekaannya dia doang. Kalau misalkan si Bird, si Play, apa si Charlie Parker ini bikin album baru padahal udah meninggal.
Iya.
Nah, tapi di berapa puluh tahun kemudian dia ke toko musik, albumnya beneran ada.
Iya. Oh iya.
Iya, albumnya beneran ada. Pas dia mau beli, dia enggak yakin kan karena ini palsu. Terus ya udah dia keluar ke restoran. Terus dia akhirnya mikir nyesel kan, ya udah gue balik lagi, pas balik lagi tutup, besok balik lagi ke toko musik, ke toko musiknya, itunya udah nggak ada, albumnya udah nggak ada. Jadi kita mempertanyakan, anjing.
Kalau misalnya pas saat itu dia beli,
iya, yang beneran ada nggak ya? Yang gitu, kejawab kan, jadi tapi itu jadi hilang gitu, sama pun kayak yang monyet ini.
Wah, jadi kayak anjir. Makanya tadi gue bilang, ini tuh setiap cerpennya tuh bikin kita mikir kayak, nih. Kenapa lu nggak beli aja gitu? Kenapa sih lu nggak beli aja pada saat itu? Kenapa lu nggak tanya aja nama si ceweknya? Kenapa lu nggak nungguin di situ lebih lama? Kayak kayak gitu, semuanya tuh mempertanyakan itu gitu. Dan ya balik lagi soal si monyet. Si Nagawa ini, yang paling menarik tuh karena di setiap, kenapa tadi gue bilang dia Murakami itu berhasil memperlihatkan krisis identitasnya karena si monyet ini setiap percakapannya tuh dia selalu mengulang-ulang kata kayak,
tapi kan gue monyet,
tapi kan gue cuman monyet. Kayak bener-bener kayak bener-bener insecure, merasa rendah gitu. Insecure banget. Terus di ending juga dia bilang di ending tuh yang paling menarik menurut gue kata-kata terakhirnya, Ham.
Gimana?
Yang si orangnya nih, si akunya ini tuh dia bilang, mungkin suatu saat juga gue akan seperti itu ketika bosan gitu. Mungkin suatu saat gue akan mengambil KTP orang dan mencoba untuk mencuri namanya gitu. Anjing, kayak pada akhirnya tuh dia mempercayai itu dan berpikir bahwa apa mencuri nama nih emang bener bisa ya gitu. Gue pengen nyoba juga sebagai manusia gitu. Secara gak langsung kita berpikir kayak gitu.
Tapi katanya monyetnya itu ya namanya Caesar ya. Caesar.
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 Wah, gila sih ini keren banget menurut gue, orang pertama tunggal keren. Tapi kalau lu tanya gue lebih suka yang mana, gue lebih suka laki-laki dan perempuan, tapi ini juga nggak bisa lu lewatkan buat nggak lu baca ya,
soalnya apa ya, benar katanya Ilham tadi sih, kayaknya itu emang personal banget buat Murakami sih, jadinya ada beberapa orang yang nggak relate.
Iya. Mungkin permasalahan pribadi lu lebih banyak kan?
Kagak. Mungkin karena Ilham Press lebih mencintai Murakami. Jadinya ketika, wah ini Murakami ternyata hidupnya kayak gini ya gitu.
Padahal lebih banyak dia ya.
Udah ya.
Cukup.
Mantap lah.
Udah rating lah.
Rating 10, 11, 12 gue.
12.
Gue gak suka cerpen orangnya sebetulnya. Gue gak banyak ekspektasi apapun juga baca cerpen tuh. Tapi pas baca ini gue ulang-ulang, gua enggak apa ya, kayak setiap judulnya tuh gua kira kayak di satu cerpen kan paling cuma satu dua yang bagus kan. Ini bagus. Semua. Dan bagus banget, bukan bagus lagi gitu.
Sampai lu mendalami tadi kan, lu kan mendalami dengerin musik kayaknya.
Yo, iya. Gua dengerin lagu ini, Karnavalnya Schumann ya kan, soalnya ada di salah satu judul yang temannya buruk rupa itu.
Oke. Kalau gue juga sepakat sih, ini kalau bisa kasih 100 gue kasih 100, 1000 juga gue kasih 1000, ini bagus banget. Setiap karya Murakami sih gue rasa nilainya segitu ya. Bagus-bagus, sumpah. Bahkan setelah baca bukunya itu gue berpikir kayaknya novel-novel yang gak gue suka tuh menjadi cerpen aja dah. Mungkin akan lebih baik.
Iya, tapi bisa sesuka ini sih Murakami sih, yang jujur ya. Tapi gue emang suka sih bacanya sih.
Parah ya.
Sama mungkin Pram kali ya. Kayaknya kalau sisanya ya gak terlalu lah kadang.
Kayaknya satu lagi yang pengen gue baca dari Murakami itu Kafka sih. Gue masih belum baca.
Gue belum.
Orang-orang bilang itu kayak karya terbaik gitu.
Kemarin yang pas bahas itu Monta ya?
Bukan, sama si Oksando.
Oksando.
Dia juga Murakami banget. Gila, keren banget.
Keren.
Deh, cukup ya?
Cukup ya.
Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir.
Dari tengah sampai akhir.
I love you, Dewi Persik.
Selamat membaca.
Selamat mendengarkan.
Dadah.
do you think you have the time to spend an evening with me? Now if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and it never seemed so right before. Practice every day and find some clever lines to say to make the meaning come through. And then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, stars go red and all.